بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله رب العالمين. إخوان وأخواتي رحمكم الله dan teman-teman sekalian, insya Allah di dalam pembahasan dan pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah wasiat, dimana pembahasan wasiat ini masih banyak masalah-masalah dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam kitab Tahrif Wasilah. Oleh sebab itu kita ambil yang penting-pentingnya yang bermanfaat bagi bagi kita semua, dimana pembahasan sebelumnya pernah kita ulas mengenai syarat daripada sang wasi, di mana sang musi atau orang yang akan meninggal dunia yang mewasiatkan bisa menentukan sang wasi tersebut. Akan tetapi sang wasi harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah baligh, syarat kedua adalah berakal, syarat ketiga adalah Islam, dan syarat keempat adalah fiqh atau orang yang terpercaya. Jadi tidak boleh untuk orang anak kecil yang belum balik, tidak boleh pula untuk majnun, dan tidak boleh untuk kafir dan murtad. Dan juga tidak boleh untuk orang yang tidak terpercaya atau kadzab misalnya demikian, atau orang tidak bisa dipercaya. Nah sekarang kalau misalnya seseorang musyi itu mewasiatkan kepada anak kecil, itu kan tidak boleh. Tetapi sang musyi tersebut mewasiatkan kepada anak kecil dan juga kepada anak yang sudah baligh. Jadi dibarengkan antara anak kecil dan anak yang baligh tersebut. Itu bisa. Gitu. Jadi mewasiatkannya barengan. Untuk hal tertentu mewasiatkannya barengan anak kecil dan juga orang yang sudah baligh atau orang yang sudah kamil. Itu tidak jadi masalah. Dan konsekuensinya bahwa penggunaan harta daripada yang diwasiatkan dari dari orang yang sudah baligh itu secara mandiri bisa dilakukan gitu. Dan ketika misalnya sudah baligh sang anak kecil tersebut, maka tidak ada protes dengan apa yang digunakan daripada sang baligh yang pertama, karena yang pertama sudah baligh, dia sudah bisa menggunakan. Jadi dia sudah bisa menggunakan. Nah, ini yang kedua tersebut dari awal sudah bisa gunakan, tapi harus sesuai dengan dari apa yang diwasiatkan oleh sang mayit. Ketika anak yang pertama itu baligh juga, ya kan? Anak yang pertama itu baligh juga, maka ini tidak ada protes dengan penggunaan harta yang diwasiatkan oleh sang mayit kepada orang yang dari awal sudah baligh. Itu tidak bisa untuk memprotes penggunaan atau pengelolaannya. Kecuali kalau misalnya yang dari awal sudah baligh tersebut keluar daripada apa yang diwasiatkan, atau keluar jalur daripada apa yang diwasiatkan oleh sang mayit. Gitu. Nah, kalau misalnya begini, ada kasus yang lain. Kalau seorang wasi di tengah jalan, ya ini wasi sudah memenuhi syarat awal-awal. Dia baligh, berakal, Islam, dan fiqh. Di tengah jalan, misalnya ketika mayitnya musyi sudah meninggal ya. Di tengah jalan, tiba-tiba dia menjadi gila. Misalnya, jadi keluar syarat berakalnya kan. Nah, apakah batal wasiatnya atau tidak batal wasiatnya? Karena dia sudah menjadi majnun. Itu. Nah, kalau misalnya ada dua kondisi. Kalau kegilaannya itu ada gila yang sifatnya daiman atau gila yang selamanya, maka jelas-jelas itu wasiat bagi dianya adalah batal dan sang hakim syar'i menentukan orang lain untuk melaksanakan wasiat sang mayit, sang hakim. Nah, tapi kalau misalnya gila, kegilaannya dia itu apa dalam kondisi tertentu, dalam waktu tertentu, maka tidak menjadi batal wasiatnya. Maka dia bisa melaksanakan atau melaksanakan atau menggunakan harta yang diwasiatkan kepadanya untuk melakukan sesuatu misalnya, itu dalam kondisi dia tidak menjadi gila. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi sebutkan kalau misalnya seluruhnya apa ibaratnya apa seluruhnya dalam kondisi selamanya dia gila, maka tidak bisa dilakukan atau artinya batal wasiatnya. Nah, dalam kondisi yang lain ya, dalam permasalahan yang lain, apakah sang wasi boleh menolak daripada wasiat yang ada? Ini pertanyaan. Jawaban adalah untuk seorang anak itu tidak bisa menolak daripada apa ibaratnya wasiat daripada ayahnya. Walaupun ini secara ihtiyat wajib. Ya, secara ihtiyat wajib bahwa sang anak tidak menolak wasiat orang tuanya. Kalau misalnya orang lain, sang wasinya, bukan anaknya sendiri, bolehkah menolak? Itu boleh. Dengan syarat, ketika sang musinya masih hidup, dan penolakannya sampai kepadanya. Itu. Jadi kalau misalnya ini wasiat nih, sampai kepadanya, dan musinya masih hidup, dia menolak wasiat tersebut, maka segera dia sampaikan kepada musi, ya kan, ketika dia masih hidup, bahwa saya menolak. Nah, gitu. Syaratnya harus sampai kepada sang musi. Kalau tidak sampai kepada sang musi, maka kondisinya menjadi lazim. Lazim bagi pada sang wasi untuk menjalankannya. Itu untuk menerima daripada wasiat tersebut gitu. Jadi tidak bisa ditolaknya. Jadi kalau misalnya sang wasi itu ingin menolak, segera untuk menyampaikannya sampai kepada sang musi sebelum dia meninggal dunia. Nah, bolehkah seseorang atau sang musi memberikan menjadikan dua orang wasi? Boleh demikian? Jawabannya adalah boleh. Baik secara infiradi atau secara istiqlal ataupun secara musyarakah atau secara istilahnya itu di sini ijtima. Itu. Maksudnya apa? Maksudnya pertama adalah secara istiqlal itu adalah kedua-duanya menggunakan harta wasiat ataupun menjalankan apa yang diwasiatkan secara mandiri. Gitu. Dengan syarat harus ada nas atau kaul atau pernyataan daripada sang musi bahwa untuk kedua-duanya dijalankan secara mandiri. Begitu. Nah, kalau tidak ada nas atau tidak ada keterangan yang jelas daripada sang musi bahwa ini secara mandiri, berarti yang dilakukan adalah secara apa? Secara ijtima. Jadi sesuatu yang akan dilakukannya adalah berdua. Atau harta yang akan digunakannya adalah bersama-sama. Dan tidak bisa dengan kehendaknya pribadinya masing-masing misalnya dibagi, tidak bisa. Karena ini secara ijtima. Berarti harus secara ijtima dilaksanakan ataupun digunakan. Gitu, tidak bisa apa ibaratnya dipisahkan gitu dengan inisiatifnya masing-masing, itu tidak bisa. Bahkan dalam hal ini hakim syar'i ikut campur ketika misalnya kondisinya di antara keduanya itu apa tidak mau untuk bersama-sama, ingin mandiri masing-masing, padahal wasiatnya adalah bersama-sama. maka sang hakim syar'i memaksa mereka berdua untuk bersama-sama. Tidak bisa misalnya mandi-mari menggunakannya atau menyalahkan apa yang diwasiatkan. Itu demikian. Nah, kalau misalnya demikian, kalau misalnya meninggal salah satu daripada wasi tersebut, gitu. Kalau misalnya meninggal daripada salah satu daripada wasi tersebut, atau misalnya muncul sesuatu yang dimana keluar daripada syarat-syarat daripada wasi, misalnya dia menjadi gila, gilanya secara abadi, berarti sisanya adalah sang wasi adalah sisanya adalah satu orang, gitu. Tetapi kondisinya tidak mandiri, harus ada ijtima, gitu. Sedangkan dia cuma satu orang, apa yang harus dilakukan adalah hakim syar'i ikut campur di dalamnya dan menentukan orang lain untuk bersama-sama dengan wasi yang masih hidup untuk ijtima melaksanakan apa yang diwasiatkan atau menggunakan harta untuk apa yang diwasiatkannya. Itu hakim syar'i di sana adalah ikut campur di sana. Kalau yang meninggalnya adalah dua-duanya, bagaimana? Kalau meninggalnya dua-duanya, maka hakim syar'i pada saat itu menentukan satu orang, boleh menentukan satu orang, walaupun awalnya adalah dua orang dari sang musi, tapi hakim syar'i pada saat itu boleh menentukan satu orang, ya kan, untuk melaksanakan wasiatnya. Tetapi secara ihtiyat atau secara lebih baiknya hakim syar'i menentukan dua orang bersama-sama secara ijtima. Tapi satu orang pun sudah cukup. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa sang musyi mewasiatkan kepada seseorang secara mandiri dan kepada pihak wasi yang lain secara mandiri pula, itu boleh dilaksanakan masing-masing dan tidak ada syarikat dan tidak ada ijtima di antara keduanya, itu sudah masing-masing. Yang bermasalah adalah ketika sudah ijtima ini, kadang hakim syar'i pada saat ini harus ikut campur di dalamnya. Kalau misalnya terjadi pengkhianatan dari pihak wasi, jadi kalau misalnya sang wasi tidak melaksanakan daripada ibaratkan wasiat tersebut, atau terjadi khianat atau penyelewengan dana dan segala macam yang tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh sang musyi, apa yang harus dilakukan? Maka hakim syar'i di sana ikut campur juga untuk melepaskan sang wasi tersebut dan menentukan wasi yang lain untuk melanjutkan apa yang diwasiatkan oleh sang mayit. Jadi pada saat ini hakim syar'i juga ikut campur. Nah, kalau misalnya begini, apakah sang wasi, ya, sang wasi kalau misalnya harta yang diwasiatkannya itu terjadi sesuatu, misalnya kehilangan atau segala macam, apakah sang wasi di sana adalah menjadi domin atau menjadi penjamin daripada harta yang harus disalurkan kepada wasiat, atau tidak menjadi domin, yaitu dia sebagai amin? Jawabannya adalah ketika hilangnya ataupun kurangnya daripada harta wasiat tersebut yang diserahkan kepada sang wasi misalnya, gitu, itu dengan tanpa keteledorannya dia atau tanpa kesewenang-wenangannya dia, gitu, maka dia tidak menjadi penjamin. Misalnya hartanya hilang karena memang dia sudah menjaganya segala macam, tapi karena di luar kudrahnya dia, di luar ibaratkan kemampuannya dia, ada misalnya maling datang dan hilang misalnya seperti itu, maka dia tidak menjadi penjamin. Kecuali kalau atas dasar keteledorannya dia dan kesewenang-wenangannya dia, arti kesewenang-wenang sang wasi, maka dia menjadi penjamin. Misalnya harta wasiatnya itu dia simpan misalnya yang diwasiatkan ya untuk sesuatu hal, misalnya di tempat yang dimana dia teledor, begitu saja dia simpan, tidak di tempat yang apa yang aman, begitu saja dia sembah lalu hilang. Nah, itu karena keteledorannya dia, maka wajib baginya menjamin daripada harta wasiat yang hilang tersebut. Itu saja mungkin pembahasan daripada pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan mengenai masalah wasiat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.